Era Sport 101,8.
Άμα αναρωτιέστε ποιο είναι ποδοσφαιρικά το masterpiece που τραγουδάει η Jessie J, ποιο είναι δηλαδή το κομψοτέχνημα, τότε δεν έχετε δει ακόμα, φαίνεται, την εθνική ομάδα της Γαλλίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Και μόλις ακούσατε την Jessie J να μιλάει σαν την Didier Deschamps. Μα τι να κάνει, Λεοπούλου, σου λέει, ακόμα δεν έχεις δει το καλύτερο από μένα. Ακόμα επεξεργάζομαι το αριστούργημά μου. Και όσο περνάνε οι αγώνες και παίζουν οι Γάλλοι αυτό που παίζουν, όποτε θέλουν το κάνουν, να μοιάζει πραγματικά με αριστούργημα, τόσο τρομάζουν και οι στοιχηματικές εταιρείες που πήραν φωτιά μετά το χθεσινό πανεύκολο, ακούραστο 3-0 επί της Σουηδίας και τσάκισαν, να το πω έτσι, την απόδοση των Γάλλων για κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου, την έριξαν δηλαδή στις τρεις μονάδες. Άντε, προλαβαίνετε. Παιδιά, καλή είναι η απόδοση το 3-0, δηλαδή. Αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο σαν απόδοση τότε που ήταν πάνω από 5. Και έχεις και το AI, το οποίο τροφοδότησαν οι αναλυτές του Ματίνα με ό,τι στοιχεία ποδοσφαιρικά μπορούν να κάνουν, που πριν το μάτσο όμως με τη Σουηδία, η τεχνητή νοημοσύνη έβγαλε ως φαβορή για την κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλλου τη Γαλλία με απόδοση 3,65. Μετά το χθεσινό πρέπει να έχει πέσει κάτω και από 3 η τεχνητή νοημοσύνη. Και ξέρετε, απορώ με τη Real Madrid. Είναι μια σκέψη που μου εμφυτεύθηκε χθες παρακολουθώντας την ικανότητα των Γάλλων να παίζουν αυτό που θέλουν να παίζουν, ό,τι ώρα θέλουν, πάντα με σύνεση, πάντα με ταπεινότητα. Χθες είχαν έναν αντίπαλο που προσφερόταν να δεχτεί πολλά γκολ, όμως οι Γάλλοι δεν έχουν μάθει να παίζουν έτσι. Είναι αυτό που λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, κατά διαστήματα αποφάσισαν να αγωνίζονται και να σκοράρουν. Επομένως ήταν εύκολα προβλέψιμο από πολλούς το τελικό σκορ, το 3-0. Δεν ήθελαν περισσότερα γκολ, επειδή οι Γάλλοι δεν είναι Γερμανοί, δεν θέλουν να εξοντώνουν τον αδύναμο αντίπαλο. Και πολύ ωραία το διατύπωσε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς μετά την λήξη του αγώνα, στην περίφημη πλέον εκπομπή του στο κανάλι Fox το αμερικανικό, ότι λέει, αυτό που συμβαίνει, λέει, με τη Γαλλία, είπε ο Ζλάταν, είναι τρομακτικό. Θα σε εξηγήσω, λέει, τι εννοώ. Στους 5 καλύτερους παίκτες του κόσμου, κατά τη γνώμη μου, οι 3 είναι αυτοί οι Γάλλοι που κάνουν το κουμάντο στην επίθεση. Δηλαδή ο Εμπαπέ, ο Λίσε, που οι Γάλλοι τον προφέρουν, ο Λίζ και ο Ντεμπέλε. Τα σκοτάδια της κοιλιάς μου και ως άδεια να μου επιτραπεί να σε έχω μέσα μου. Κοκτέι να σε κάνω με παγάκια. Κοκτέι να σε κάνω. Α, καλέ, το λέει και το τραγούδι που μου διάλεξε η Ματίνα. Κοκτέιλ. Κοκτέιλ δημιουργίας. Κοκτέιλ εκρηκτικότητας. Οπότε θέλουν να ανεβάζουν ταχύτητα, παιδιά, αυτοί οι 3 και οι διάφοροι Μπαρκολά και Σία. Και σε τσακίζουν. Δεν μπορείς, δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις, όπως το πρώτο γκολ του Εμπαπέ. Είδα τι έκανε. Με το που έκανε την τρίπλα σούτερα κιόλας. Δεν πέρασε δηλαδή ούτε ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Απορώ, έλεγα, λοιπόν, με τη Real Madrid. Φέτος, όπως γνωρίζετε, ανακατεύτηκαν τόσο άσχημα τα πράγματα εκεί στην Μαδρίτη που καταρχάς την συνταγή τη χάλασε ο Vinicius Junior, γιατί δεν έχει τον δικό του Ντεσάν στην ομάδα. Λοιπόν, έλεγα, λοιπόν, ότι όσο για τον Αντσελότη, μια χαρά τα πήγαινε δηλαδή. Γι' αυτό και πήγε ο Αντσελότη στη Βραζιλία, για να ταιριάξει πάλι με τον Βινίσιους. Γι' αυτό και είναι ο Βινίσιους στα καλά του αυτή τη στιγμή. Έλεγα, λοιπόν, ότι πήγε και ανακάτεψε όλη την ομάδα ο Βινίσιους. Στο τέλος βρέθηκε από διοπομπέως τράγος ο Εμπαπέ και άρχισαν να μαζεύουν οι οπαδοί της Ρεάλ υπογραφές για να διώξει τον Εμπαπέ. Χαζά πράγματα δηλαδή. Χαζά. Και σκέφτομαι, λοιπόν, ότι πώς δεν διανοήθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης. Ασχέτως εάν μετά ο Γάλλος αρνιόταν την πρότασή τους να πάνε να χτυπήσουν την πόρτα του Ντεσάν και να του πούνε, άνθρωπέ μου, εσύ ανακάλυψες σε επίπεδο εθνικής ομάδας τον Εμπαπέ το 2017. Έλα, σε παρακαλούμε, στη Μαδρίτη να βάλεις τα πράγματα σε μια τάξη. Τα καταφέρνεις τόσο καλά με όλες αυτές τις γαλλικές προσωπικότητες και ιδιαιτέρως με τον Εμπαπέ, αφού είσαι ο πνευματικός πατέρας του. Έλα να τα βάλεις σε μια τάξη. Ξέρεις να διαχειρίζεσαι όλες τις προσωπικότητες, όλους τους εγωισμούς, όλες τις ιδιοτροπίες. Πήγαν και μου διαλέξαν τώρα τον Ζωσέ Μουρίνιο, που και 5 χρόνια μεγαλύτερος ηλικία είναι τον Ντεσάν, και με βεβαρημένο ποινικό μητρό όσον αφορά στις σχέσεις του με κάποιους λίγους έστω ποδοσφαιριστές. Και ας τους έλεγε όχι ο Ντεσάν, ρε παιδί μου. Ας τους έλεγε όχι, γιατί όπως έχετε καταλάβει όσοι ασχολείστε πολύ με το γαλλικό ποδόσφαιρο, ναι μεν όλοι οι Γάλλοι θέλουν να δουν αργά ή γρήγορα το Zinedine Zidane να ηγείται της εθνικής ομάδας της χώρας τους, έτσι ώστε να εκπληρωθεί η προφητεία ότι ο Zidane πήρε ένα παγκόσμιο κύπελο με το κεφάλι του, με τις κεφαλιές του, δηλαδή, στο τελικό εναντίον της Βραζιλίας του 1998, έχασε ένα παγκόσμιο κύπελο εξαιτίας του κεφαλιού του και της κουτουλιάς στο Ματεράτσι, αλλά μπορεί να πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο ξανά με αυτά τα ωραία που κουβαλάει το κεφάλι του ως προπονητής εθνικής ομάδας Γαλλίας. Ενώ, λοιπόν, θέλουν οι Γάλλοι να έρθει η ώρα του Ζιντάν κάποια στιγμή στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας, αυτή τη στιγμή το κουμάντο το κάνει ο Ντεσάν. Αυτός αποφασίζει πότε θα ολοκληρώσει τον κύκλο του που ήδη μετράει 14 χρόνια. Δεν μπορεί κανείς να τον πειράξει, ακόμα και αν δεν κατακτήσει η εθνική ομάδα της Γαλλίας το παγκόσμιο κύπελο, θα του αναγνωρίσουν ότι έχει πραγματικά φτιάξει την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Και όπως ξέρετε, οι καλύτερες ομάδες του κόσμου δεν παίρνουν απαραίτητος και το παγκόσμιο κύπελο την δεδομένη χρονική περίοδο, όπως συνέβη κατά τη γνώμη μου και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, που και πάλι η Γαλλία ήταν καλύτερη ομάδα, αλλά της το βούτυξε η Αργεντινή. Είμαστε η εκπομπή Φλίαρη, το γκολ από τα αποδυτήρια. Ή αν θέλετε, το γκολ από τον πύργο του Άιφελ, γιατί ως φανατικός γαλλόφιλος το 1982 ομολογώ ότι το αγωνιστικό μοντέλο της τωρινής Γαλλίας είναι ανώτερο όλων των προηγούμενων. Πολύ έστοχο ο Αλέξης Πυρόπουλος είπε ότι αυτό το γαλλικό κοινόβιο που έχει φτιάξει ο Ντεσάν είναι τόσο αρμονικό που αντιλαμβάνεσαι ότι όταν έρθει στα καλύτερα κέφια του, γιατί ποτέ δεν είναι σε άσχημη κατάσταση, όταν έρθει όμως στα καλύτερα κέφια τους εξουδετερώνει εύκολα. Και με ένα σωρό παίκτες Ματίνα να αλλάζουν θέσεις μέσα στο γήπεδο με έναν τρόπο κινηματογραφικό και προσχεδιασμένο. Διότι εάν παρακολουθήσεις λίγο πιο προσεκτικά, όχι το μάτς, αλλά τις κινήσεις των Γάλλων, θα ζαλιστείς. Θα πεις, είναι δυνατόν να αυτοσχεδιάζουν? Όχι απαραίτητα. Τα περισσότερα είναι σχεδιασμένα. Την ώρα δηλαδή που ο Εμπαπέ θα πάει από εκεί, ο Ντεμπελέ θα περάσει από εδώ, ο Λις θα κάνει δεξιά, τέτοια πράγματα φτιάχνουν. Επιμένω, ο Ηλίας Δημόνος είμαι, θα μας παρέμει μέχρι 9, η Ματίνα Κανελόπουλ, όπως καταλάβατε τόσες φορές την ανέφερε, είναι στην κονσόλα των ήχων. Επιμένω ότι αξίζει ακόμα και τώρα που χαμήλωσε πολύ η απόδοση των Γάλλων να επενδύσετε σε αυτούς, ασχέτως αποτελέσματος. Θα έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας ότι διαλέξατε τη σωστή ομάδα. Όσο για τον Εμπαπέ, που μάζεψαν πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές οι τρελαμένοι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης για να το διώξουν από την Ρεάλ, έχει πλέον μια στατιστική κατηγορία μόνος του, γιατί οι σύγχρονοι αναλυτές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου πίστεψαν ότι ο χρόνος σταμάτησε το 1974, τότε δηλαδή που ο δυτικογερμανός Γκέρτ Μίλλερ ξεπέρασε το ένα γκολ ανά αγώνα του σε παγκόσμιο κύπελλο, έπαιξε 13 αγώνες, έβαλε 14 γκολ ο Γκέρτ Μίλλερ. Νόμισαν λοιπόν όλοι ότι ο χρόνος είχε σταματήσει το 1974, ότι στη σύγχρονη μορφή του ποδοσφαίρου δεν θα βρεθεί ποτέ ποδοσφαιριστής να φτάσει αυτό το μέσον όρο, κάθε παιχνίδι και από ένα γκολ δηλαδή. Είδαν ότι ούτε ο Κριστιάνο μπορούσε, που ήταν δεινό σκόρερ σε όλη την καριέρα, ούτε ο Μέση, που είναι ακόμα πρώτος στη λίστα, με ένα μόλις γκολ διαφορά από τον Εμπαπέ, αλλά με 11 μάτς περισσότερα, ήρθε ο Κιλιάν και τους διέψευσε. Έχει φτιάξει ένα στατιστικό μέγεθος που νόμιζαν όλοι ότι δεν θα εμφανιζόταν ξανά. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας εντυπώσεις. Έχουν προκύψει αρκετά πράγματα όντως από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο συνεχώς ανεβάζει την ποιότητά του. Τα knockout παιχνίδια που έχουμε μέχρι τώρα, τα 7, αυτό μας δείχνουν. Μειώθηκαν μεν τα γκολ, αλλά βελτιώθηκε η ποιότητα. Είναι πλέον οι ομάδες και προσεκτικές πάρα πολύ, γιατί δεν συγχωρούνται λάθη στα knockout παιχνίδια, αλλά και πολύ πλέον ποιοτικές όσον αφορά τις επιλογές τους. Με εξαίρεση μία, γιατί ένας κακός προπονητής κατά γενική ομολογία υπάρχει πλέον μέσα από τη διαδικασία των νοκάουτ, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Κούμαν, τον Ολλανδό. Είπα της Ματίνας προηγουμένως ότι εξομολογήθηκε ότι με είχε τρομάξει το τραγούδι Time των Pink Floyd με το ξεκίνημα εκείνο το τρομερό με τα ξυπνητήρια, και σου λέει κάτσε να τον τρομάξω άλλη μια φορά. About, Να θυμίσω ότι στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στο Viber, όπου για να μας βρείτε απλώς πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Όπως λέει και ο Λαδόπουλος, πριν ολοκληρωθεί η λέξη, τσακ, θα δείτε το σήμα του σταθμού μας. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport.gr, μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160, γράφετε εκεί πρώτα τη λέξη sport, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε, επαναλαμβάνω, στο 54160, ή να χτυπήσετε την πόρτα του προσωπικού messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και πάμε να ακούσουμε, ναι, τη Τζένιφερ Λόπεζ. Σαν σήμερα μας παρουσίασε το πρώτο της άλμπουμ το 1999, ζωή να έχει το κορίτσι, έχει ήδη 27 χρόνια στο μουσικό στερέωμα, και αμέσως μετά τη Τζένιφερ, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αυτό ήταν το πρώτο χιτάκι της Τζένιφερ Λόπεζ.
Ούτε Έρα Σπορ.
Thank you.
Δεν θα διακόψω το Time των Pink Floyd. Απολαύστε το. Απλά να αποχαιρετήσω τη Ματίνα Κανελοπούλου και να χαιρετήσω τη Χρυσούλα Αντωνιάδη.
To be here when I can.
Ξεκινήσαμε την εκπομπή με το masterpiece της Jessie J και συνεχίζουμε με ένα από τα πολλά αριστουργήματα του Pink Floyd, το τραγούδι Time που μόλις ακούσατε ολόκληρο, με την ευκαιρία και σε όλους σας να ευχηθώ καλό μήνα, καλό Ιούλιο, και πιο ειδικές μάλλον ευχές σε όσους γιορτάζουν σήμερα, τους Αργύριδες, τους Δαμιανούς, αυτούς που έχουν το όνομα Κοσμάς, μέχρι και Μαυρίκιο ξέρω, πράγματι. Και θα σας ευχηθώ κάτι καλύτερο από το συνηθισμένο, το κλασικό καλό μήνα. Σας ευχηθώ να ακολουθήσετε κι εσείς, όπως θα προσπαθήσω κι εγώ, τη ζωή, παράδειγμα και υπόδειγμα του γνωστού κωμικού ηθοποιού και σκηνοθέτη Mel Brooks, ο οποίος πριν από λίγες μέρες, Χρυσούλα του Νέα, γιόρτασε τα 100 γενέθλιά του. Παραμένει ενεργός, θα συμμετάσχει σε ταινία που θα προβληθεί το 2027 και μπούκαρε στο στούντιο του Jimmy Kimmel, ενός εκ των πιο σπουδαίων παρουσιαστών της αμερικανικής τηλεόρασης, τόσο χαρούμενος που έριξε για μια πιρουέτα στον αέρα για να δείξει τι, όπως εξήγησε, ότι για να κερδίζεις χρόνια στη ζωή σου πρέπει αφενός να είσαι χαμογελαστός σε κάθε ευκαιρία που σου δίνεται, αφετέρου να είσαι αισιόδοξος σε κάθε δύσκολη στροφή της πορείας που λέγεται ζωή. Γι' αυτό και όπως λέει ο φίλος μου ο Θωμάς από τη Σουηδία, προσπαθώ με τη δική μου αισιοδοξία να περίτη λίγο όλες τις εκπομπές, ακόμα και όταν η διάθεσή μου, να ξέρετε, δεν είναι καλύτερη. Ο κύριος Θωμάς Χρυσούλα μου έστειλε φωτογραφία από το σπίτι του γείτονα, στο οποίο μπούκαρε κάποια στιγμή ένα λαφάκι. Έχω χαϊδέψει ελάφι το 1993 στο ζωολογικό κήπο της Καλσρούε και ένιωσα μία αγαλίαση, μία ομορφιά στη ζωή. Τι σπάνιο πλάσμα είναι και αυτό. Περνάτε εκεί στη Σουηδία πολύ καλά, Θωμά, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο πίσω σε δύο θέματα που άφησα ανοιχτά. Ο Σλάταν Ιμπραήμοβιτς εξήγησε ότι στους 5 καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου, οι 3 είναι αυτοί που δεσπόζουν στην γαλλική επίθεση. Δηλαδή ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ και ο Λίσε. Στην πεντάδα έβαλε τον Χάλαντ, έβαλε και τον Γιαμάλ, άφησε έξω τον Μέση γιατί είπε ότι είναι μια άλλη κατηγορία, μια κατηγορία μόνος του. Και κατέληξε ότι αν έχεις τους 3 από τους 5 καλύτερους παίκτες του κόσμου στην επίθεσή σου, μπορείς να δημιουργήσεις, αυτό και είναι τρομακτική η Γαλλία και στην ιδέα ότι θα την βρεις αντίπαλο, που να δημιουργήσεις ένα σωρό πράγματα. Και δεν ξέρεις και να φυλαχτείς με τόσες απειλές και με τόση φαντασία που έχει αυτή η ομάδα. Τώρα βέβαια εσείς κάποιοι διαφωνείτε. Δεν θεωρείται τη Γαλλία καλύτερη ομάδα του κόσμου, παρότι είναι κατά γενική ομολογία, θα έλεγα, των αναλυτών η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Να, ένας ακροατής μου έστειλε μήνυμα να με συμπαθάς, εγώ διαφωνώ μαζί σου, εγώ έχω ποντάρει σε άλλη ομάδα τα λεφτά μου, αλλά δεν στη λέω μέχρι να φτάσει. Βρε, πες την, να δούμε αν είσαι κοντά στην πραγματικότητα, πες την, σε παρακαλώ. Ο Αλέξανδρος είναι, που έχει... Όχι, λάθος. Ο Αλέξανδρος είναι που λέει ότι στίχημα και επένδυση δεν ταιριάζουν. Οκ, εντάξει, γνώμη σου. Ο Θάνος είναι που λέει ότι διαφωνεί μαζί μου, αλλά δεν μου έχει πει ακόμα που έχει στοιχηματίσει. Για τελικό. Ναι. Μάλιστα. Εγώ απλά να θυμίσω ότι αν οι ομάδες που είναι οι πιο γνωστές δείξουν τη δύναμή τους ή αν θέλετε ξεπεράσουν κιόλας τον εαυτό που έχουν δείξει μέχρι τώρα, αυτοί οι δύο πιθανοί ημιτελικοί, ένας Ευρωπαϊκός και ένας Λατινοαμερικάνικος, για μένα πραγματικά είναι η ωραιότερη κατάσταση. Να δω δηλαδή Γαλλία εναντίον Ισπανίας από τη μία πλευρά των διασταυρώσεων και Βραζιλία εναντίον Αργεντινής από την άλλη πλευρά. Παρεπιπτόντως, ο Κάρλο Αντσελότη δεν χαμογέλασε όταν προκρίθηκε η Βραζιλία στο μάτς με την Ιαπωνία, δεν έσκασε ούτε ένα μισό χαμογελάκι, τίποτα. Πολύ σοβαρός, δεν συμμετείχε στα πανηγύρια της ομάδας του, στράφηκε να χαιρετήσει τον Ιάπωνα προπονητή και εξήγησε μετά ότι, ξέρετε, στο ποδόσφαιρο το κυρίαρχο πράγμα είναι ο σεβασμός. Είτε στις αποτυχίες σου, είτε στις μεγάλες νίκες σου, πρέπει να προτάξεις το σεβασμό. Είχα το περιθώριο να πανηγυρίσω αργότερα με τους παίκτες μου και τους ευχαριστώ και πάρα πολύ για την προσπάθειά τους. Αλλά πετύχαμε έναν αντίπαλο ο οποίος μας έβγαλε τα σηκώτια για 96 λεπτά και καταφέραμε να τον κερδίσουμε στο 90-5. Άρα το πρώτο πράγμα που όφιλα προπονητής είναι να δείξω στον ομολογό μου τον σεβασμό μου. Αν σας ακούγονται περίεργα όλα αυτά, είναι γιατί ζείτε στην Ελλάδα. Και βεβαίως γνωρίζει πολύ καλά ο Αντσελότη ότι για τους Βραζιλιάνους η πρόκριση απέναντι στην Ιαπωνία είναι σχεδόν σαν τίποτα μπροστά στην προσμονή τους, στην προσδοκία τους, στη φιλοδοξία τους να δούνε τη Σελεσά όσο πιο ψηλά γίνεται. Αφού μιλήσαμε για Αντσελότη, ας μιλήσουμε και για τον coach Μοριγιάσου της Ιαπωνίας. Αυτός και αν υπηρετεί το σεβασμό με όλο του το είναι. Είδε την ομάδα του πραγματικά να ζορίζει πάρα πολύ τους Βραζιλιάνους. Πήγε μετά τη λήξη του αγώνα, υποκλήθηκε αφενός στην ανωτερότητα της Βραζιλίας μετά το 50 λεπτό. Υποκλήθηκε στους παίκτες του, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για τον αποκλεισμό της Ιαπωνίας από τη φάση το 16, που μπορούσε και ψηλότερα να φτάσει η Ιαπωνία, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν της έκατσε ευνοϊκή διασταύρωση στη φάση το 32. Υποκλήθηκε σε όλους τους Ιάπωνες φιλάθλους, όχι μόνο αυτούς που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά και σε εκείνους που αναγκαστικά έμειναν στα σπίτια τους. Υποκλήθηκε σε όλους τους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν την εξέλιξη του ποδοσφαίρου στην Ιαπωνία και βεβαίως, λόγω σεβασμού, έθεσε το κεφάλι του επί πίνακι. Βεβαίως και ο Μοριγιάσου και όλοι οι Ιάπωνες γνωρίζουν ότι διαρκώς μεγαλώνει ποδοσφαιρικά η Ιαπωνία, μαζεύει συνεχώς πόντους στην εκτίμηση του κοινού, οπότε να μου επιτρέψετε να υποκληθώ και εγώ με τη σειρά μου στον coach Μοριγιάσου. Στην Ολλανδία είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ο Ρόνι Κούμαν θεωρείται ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τον αποκλεισμό από το Μαρόκο. Προσέξτε όμως για ποιο λόγο. Στο παιχνίδι είναι να σε προσπερνάει το Μαρόκο, σπουδαία ομάδα. Κανόνας είναι επίσης η Ολλανδία να μην μπορεί να προκριθεί από διαδικασία των πέναλτι. Τι είναι αυτό το πράγμα με τους Ολλανδούς, παιδιά? Τότε επιλέγουν να γίνονται οι χειρότεροι ποδοσφαιριστές του κόσμου. Αλλά ο Ρόνι Κούμαν επικρίθηκε περισσότερο για την αγωνιστική τακτική του. Σου λέει, έχεις μία ομάδα και μπράβο σου που την έχεις φτιάξει να παίζει χωρίς σταρ, να είναι 11 συμπληρωματικές προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο και πας σε αυτό τον κρίσιμο αγώνα με τέτοιο αντίπαλο και επιλέγεις μία τακτική με 5 αμυντικούς που έρχεται σε σύγκρουση με το πνεύμα του Ολλανδού ποδοσφαιριστή. Έχεις μια εθνική ομάδα, την Ολλανδία, η οποία έχει 20 χρόνια να ιτηθεί σε κανονική ροή αγώνα. 20 χρόνια, βρε παιδιά, η Ολλανδία είναι αίτητη στα 90 λεπτά. Και εμφανίζονται με ένα παθητικό ρόλο χαρίζουν ποιοι οι Ολλανδοί τώρα την κατοχή της μπάλας στο Μαρόκο με μια αναλογία 70-30 και στο φινάλε αποδεικνύεται ότι πάλι δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για να εκτελέσουν πέναλτι. Α, ξέχασα κάτι ακόμα για το οποίο τα έχουν βάλει με τον Ρόνι Κούμαν. Σου λέει, στάθηκες και τυχερός στη διάρκεια του αγώνα. Γίνεται το cooling break, δηλαδή το διάλειμμα της ενυδάτωσης. Έχει το ρυθμό το Μαρόκο και μετά από αυτή τη διακοπή, εσύ από το πουθενά σκοράρεις με το χάπκο. Ωραία, σου έρχονται λοιπόν τα πράγματα όλα βολικά, ενώ δεν το δικαιούσε κιόλας. Και τελικά επιτρέπεις τρόπον τεινά στο 90 συν κάτι δευτερόλεπτα να επέλθει η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη για το Μαρόκο, γιατί δεν εκμεταλλεύτηκες ούτε αυτό το τυχερό όσον αφορά το χρονικό σημείο, εννοώ, γκολ που πέτυχες. Να σε κάνει δηλαδή να αλλάξεις την νοοτροπία σου, τη φιλοσοφία σου, τη σκέψη σου για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφού τα άστρα δείχνουν να σε προτιμούν. Και το βλέπουν και από την πλευρά των Μαροκινών οι Ολλανδοί. Σου λέει, αυτοί είχαν κυρίαρχο ρόλο μες στο γήπεδο, αυτοί παίζαν καλύτερα, αυτοί είχαν ευκαιρίες. Δέχονται γκολ από το πουθενά και εσύ ως Ολλανδία ψυχολογικά τους επιτρέπεις να επανέλθουν. Έχεις μια Ολλανδία η οποία ξέρει ότι παίζει πολύ καλά μόνο όταν έχει την μπάλα στα πόδια της. Είναι από τη φύση της μια επιθετική ομάδα και εσύ πας και μου εμφανίζεις ξαφνικά 5 αμυντικούς. Να λέει και ο Άγγελος με την ευκαιρία, εγώ λέει είχα ποντάρει, είχα στην Ολλανδία, κάτι μου βγάζει αυτή η ομάδα. Δεν την έβλεπα στην Ισπανία που δεν την πιστεύω θα φτάσει στους τέσσερις. Αλλά τελικά λέει βλέπω ότι ρεαλιστικά τις περισσότερες πιθανότητες κατά στο τίτλο έχει η Γαλλία. Ο άλλος ακροατής μας που όμως με το παρατσούκλι δεν με βοηθάει, τι θα πει rotation radio, τέλος πάντων βάζετε και κανένα ονοματάκι πιο προσιτό για εμάς. Λέει ο ακροατής μας τέλος πάντων ότι η Γαλλία πραγματικά είναι η πιο γεμάτη ομάδα, παρόλο που χθες ξεκίνησε το παιχνίδι νοθρά. Δεν το ξεκίνησε νοθρά, καλέ μου, λόγω της υψηλής ζέστης έπρεπε πρώτα να αισθανθεί καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και παράλληλα να διαβάσει, γιατί όλος ο χρόνος υπέρ της είναι, ο χρόνος είναι πάντα σύμμαχος για τις ισχυρές ομάδες, και μετά είδες ότι αναδιαστήματα απλώς ανέβαζε ταχύτητα και εύκολα έκανε τελικές προσπάθειες. Πρέπει, λέει, η Γαλλία να βρεθεί σε κάποια κακή μέρα για να μην σηκώσει αυτό το τρόπο ή για να μην φτάσει στον τελικό. Ναι, είναι αυτό, να κόψει, όπως λέμε, η συνταγή από κάποιο απροσδόκητο γεγονός. Ο συγκεκριμένος ακροατής, ο οποίος έχει μεγάλη συμπάθεια στο Μαρόκο, όπως και εγώ. Εγώ το Μαρόκο, όπως σας είχα πει και προκαταβολικά, ήθελα να αποκλείσει την Ολλανδία. Ναι, Βασίλη μου, έχεις δίκιο. Η Ολλανδία, μοναδική φορά που τα κατάφερε στα πέναλτι ήταν απέναντι στην Κώστα Ρίκα το 2014, σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο που εμάς τους Έλληνες μας έκατσε πολύ βαρύ. Το χάσαμε την επιπλέον πρόκριση από τους Κωνσταντικανούς, γιατί είχαμε παίξει καλύτερα από αυτούς τότε, αλλά δεν τα καταφέραμε στο πέναλτι τότε με τον Φάνι Γκίκα. Αφήστε που είχε περάσει πάρα πολύ ώρα, είχαν μπει στις καθυστερίες για να ισοφαρίσουμε με τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο. Α, ο ακροατής, άκου Χρυσούλα, γιατί στέλνει έτσι το μήνυμά του με τέτοιο ψευδόνυμο, γιατί είχε ραδιοφωνικό σταθμό στη Γερμανία, στη Στουτγκάρδη, ιντερνετικό. Κατά τα άλλα, λέει, με φωνάζουν χάρπι. Να είσαι και χάπι, θα έλεγα εγώ, ξέρεις, γιατί είπαμε ότι η χαρά είναι που δίνει βάθος στη ζωή μας. Χαρά. Χρήστο, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου για το Βέλγιο. Το θεωρείς πολύ δυνατό. Όχι, το θεωρώ. Αν εσύ το θεωρείς πολύ δυνατό, εγώ το θεωρώ και εξίσου ευάλωτο. Πάμε και στα στατιστικά του φίλου μου του Παναγιώτη τη Νέα Σμύρνη. Στην φάση, λέει, των 32 προκρίθηκαν τρεις ομάδες από τον πέμπτο όμιλο και τον έκτο. Δηλαδή στον πέμπτο ήταν η Γερμανία, η Ακτή και το Εκουαδόρ, και στον έκτο η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία. Καμία όμως δεν πέρασε στην φάση το 16. Πολύ σωστό όντως. Στείλαν πολλές ομάδες, αλλά όλες απέτυχαν. Δεν έχουν δεχτεί μέχρι τώρα τέρμα οι Μεξικανοί και οι Ισπανοί. Πράγματι, οι Μεξικανοί για μένα πλέον είναι η ομάδα που θα αποκλείσει την Αγγλία. Θα μου πεις, το λες με τόση σιγουριά. Με σιγουριά δεν μπορεί να πεις απολύτως τίποτα, πέρα του ότι η Γαλλία είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Επιμένω σε αυτό. Αλλά οι Μεξικανοί είναι πιο έτοιμοι από τους Άγγλους για πρόκριση. Αφήστε που οι μοναδικές διακρίσεις τους σε παγκόσμιο κύπελο είναι σε διοργανώσεις που γίνονται στο σπίτι τους. Αν ρίξετε μια ματιά στην παρουσία του Μεξικού σε όλα τα παγκόσμια κύπελα, έκτη θέση το 1970 στη χώρα τους διοργανώτηκε τότε το παγκόσμιο κύπελο, έκτη θέση και το 86 πάλι στο Μεξικό, νομίζω ότι στην οκτάδα θα τους δούμε σχετικά σύντομα. Δεν μου γεμίζουν εμένα το μάτι οι Άγγλοι. Βασίλη μου, όλοι οι Έλληνες, όχι μόνο εγώ, πιστεύαμε ότι είχαμε θέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και όλους μας πείραξε ο αποκλεισμός μας σε ένα τόσο διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο. Ας δοκιμάσουμε διαφορετικά για να τα καταφέρουμε την επόμενη φορά να προκριθούμε. Ο Γιώργος λέει, γιατί έχει καταλάβει το πνεύμα μου, ότι οι μεγάλες αλήθειες σήμερα είναι τυλιγμένες με υπέροχη μουσική. Θυμίζω, Γιώργο μου, σε όλους, είναι ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο χωρίς μουσική, Χρυσούλα μου, γίνεται? Σε κόβω, σε πετάνε έξω άμα αρχίσεις ένα μονόλογο ασυγκράτητο. Έχω και τον Δημήτρη που μου θυμίζει για σπουδαίες ομάδες που δεν πήραν παγκόσμιο κύπελο. Και η Ολλανδία το έχει πάθει αυτό. Και η Ουγγαρία το έχει πάθει αυτό. Και άλλες και άλλες, όπως και μεγάλοι σύλλογοι. Αν θα βγει πρώτος σαν σκόρερ ο Εμπαπέ ή ο Μέση, να μου επιτρέψετε να επιλέξω τον Εμπαπέ, ο οποίος έχει πετύχει, όπως σας είπα, 18 γκολ σε 18 αγώνες παγκοσμίου κυπέλου, εκ των οποίων 18, τα 10, γι' αυτό και είναι ο ρέκορ μας σχετική κατηγορία, σε αγώνες νοκάουτ. Άρα, ναι, αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμη. Αν έλυγε σήμερα το παγκόσμιο κύπελο ή αν δεν σκοράρουν και οι δύο στα επόμενα παιχνίδια, να ξέρετε ότι το χρυσό παπούτσι θα πάει στον Εμπαπέ, γιατί συνυπολογίζονται οι assist και ο Μέση δεν έχει δώσει ακόμα καμία, ενώ ο Εμπαπέ έχει πιστωθεί 2. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και για τα καλά σας λόγια για τα κορίτσια και τις επιλογές στις μουσικές, αλλά πρέπει να φύγουμε, πρέπει να ακούσετε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και να παραμείνετε στην Era Sport για τις επόμενες εκπομπές.
down. We